Také vám vadí stokrát dokola opakované univerzální pravdy a lži sdělovacích prostředků. Máte plné zuby přefiltrovaných informací, plné toxického odpadu, fluoru, dezinformací, dezinterpretací a relativizací.
Incorrect.
Už vás nebaví ideologické agitky mainstreamu vnucující nám veřejné blaho? Pamatujte si, tam, kde končí svoboda slova, začínají ekonomické zájmy vydavatele. Pojďme to společně změnit. Pojďme se společně podílet na svobodné platformě, kde slovo svoboda není jen prázdným pojmem. Kde se finančně podílíte pouze a jenom vy, vážení posluchači. Nikoli sponzoři a reklamní zadavatelé určující, co máme vysílat.
Good job.
Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo. Máte slovo.
Vysílá Tapin rádio.
Tapin rádio.
Dobrý večer, vážení posluchači Svobodného rádia, od mikrofonu vás zdraví a zároveň i vítá Vítek ze studia Tapin rádio. Slyšeli jsme se zde u pořadu, k němuž přijal pozvání host, inženýr Václav Janoušek, předseda Institutu mezikulturních studií a vysokoškolský učitel ekonomie. Pane Janoušku, vítejte u nás.
Dobrý den, dobrý večer.
Já jsem nesmírně rád, že pan inženýr Janoušek přijal naše pozvání, protože on má velice zajímavé články na internetu, které jsem si našel a na základě těchto článků jsem ho kontaktoval. V tomto pořadu se pokusíme vydat k základům určitých odstředivých sebedestruktivních směrů a myšlenkových platform evropské společnosti, postavené výlučně na kořenech biblicko-antických, respektive helénsko-hebrejských, přesazených do Říma, do renesance, osvícenství, úhrnem tedy do křesťanství jako takového. V dnešní společnosti se stále více setkáváme s rozleptávajícími útoky na naší civilizaci, stále vzrůstají fenomény sebenenávisti, opovržení, skoro až studu za vlastní civilizaci a vytváření pocitu viny za všechna příkoří světa. Někteří dokonce jdou až do takových perverzních výšin, že označují uprchlíky jako oběti. To znamená, ztratili jsme tedy chuť navazovat na naše kořeny, o kterých jsem se zmínil na začátku. Nejen o tom si budeme v našem pořadu dnes s panem Václavem Janouškem povídat. Pane Janoušku, proč stále více ztrácíme povědomí o naší historii, čím jsme a odkud pocházíme? K tomu se totiž váže úžasný citát Solženicyna. Chcete-li zničit národ, zničte napřed jeho historii.
Tak já se domnívám, že ty kořeny naší národní historie jsou terčem útoku celoevropských elit už velmi dlouhou dobu. Když vznikala myšlenka Evropské unie, a už to bylo ne až po druhé světové válce, ale ještě před druhou světovou válkou, tak byla založena na myšlence zničení, rozložení národních států a vzniku jednotného evropského národa. A tyto myšlenky vycházely z různých kruhů a zejména tedy z kruhů tehdejších evropských mocenských elit a také velice dobře korespondovaly s učením frankfurtské školy, která vznikla v roce 1923 ve Frankfurtu nad Mohanem jako institut sociálního výzkumu, kde její představitelé, její učenci přemýšleli nad tím, proč jim nevyšel jejich projekt socializace Evropy. A dospěli k závěru, že hlavní příčinou tohoto neúspěchu je láska původních obyvatel k vlasti, Bohu a rodině. A proto se rozhodli místo toho, co by prováděli násilnou revoluci v ekonomické oblasti, násilnou proletářskou revoluci, rozhodli se pro postupnou demontáž těchto základních pilířů evropské společnosti. A když potom přišla druhá světová válka, vlastně ještě před ní, při nástupu Adolfa Hitlera k moci, frankfurtská škola se přesunula do zámoří, do Spojených států, na Kolumbijskou univerzitu, kde pokračovali v rozvíjení těchto myšlenek a když přišla druhá světová válka, tak se to jevilo jako potvrzení toho, co oni tvrdí, co oni prosazují, že vlastně ten extrémně vypjatý nacionalismus v Německu byl příčinou té války a tím pádem, že třeba tento nacionalismus zničit, potlačit i v ostatních, u ostatních evropských národů. Že vlastně viníkem za tuto válku je celá evropská civilizace se svým národním cítěním en bloc, nikoliv jenom nacismus nebo nacistické Německo.
A myslíte, pane Janoušku, že se reálně tato frankfurtská škola uchytila ve Spojených státech, kde je fakticky kladený velký apel a velká akcentace na individuální svobody, a různé ty dodatky, ústavy, amendments a tak dále, kdy vlastně tam byla dvě křídla, stejně tak jako ve Velké Británii, fabiánští socialisté a na druhou stranu určité fašizující tendence, zejména tedy ve Velké Británii, ale ve Spojených státech amerických, můžeme citovat například Smedleyho Butlera, což byl generál major, hrdina z první světové války, který svědčil v roce 1934 před Dicksteinovou McCormackovou komisí z tendencí právě určité kliky elitářské moci ve Spojených státech převzít moc ve všech 50 státech, včetně Havaje, i vojáky, kteří byli zaangažováni v tomto, řekněme, puči celostátním. Na to jsou i videa, nebo Edward VIII, anglický král, musel abdikovat kvůli veřejné podpoře Hitlera. Takže myslíte, že tato frankfurtská škola zapouštěla hluboké kořeny ve Spojených státech, anebo se tam přesunula pouze v době té druhé světové války a potom se vrátila do Evropy a v těch Spojených státech prakticky vymizela? Protože mě to nejde dost dohromady právě s tím naturelem americkým.
Ono to souvisí, protože frankfurtská škola se do Spojených států přesunula, vlastně utekla před Hitlerem a pak tam již zůstali a ty myšlenky aplikovali nebo implantovali poprvé právě ve Spojených státech v univerzitním prostředí. A tyto myšlenky začaly se prosazovat samozřejmě s tou podporou učenců, myslitelů frankfurtské školy, ideologů, filozofů a tak dále, právě v univerzitním prostředí a měli nátěr, měli charakter generační vzpoury vlastně mladých proti starým, ano, proti, nebo mladé generace, studentské generace proti generaci střední, která byla tehdy u moci. A vlastně poprvé v historii vstupovala, nebo poprvé po druhé světové válce v 60. letech vstupovala na vysoké školy první poválečná generace, to znamená mladí lidé narození ve 40. letech, že? Narození ve 40. letech jsou takový ti typičtí představitelé té mládeže 60. let a ti to pojali jako generační vzpouru, jako vzpouru za osvobození sexuality, za sexuální osvobození. Tehdy bylo heslo nevěřte nikomu na 30, že?
Taky hippies, ne? Jak byly i
hippies. Souvisí to, ano, vzniklo vlastně z toho i hnutí hippies. Čili oni prosazovali sexuální osvobození, oni prosazovali právě antirasismus, protože až do 60. letech byl rasismus zejména v jižních státech Spojených států velmi silný, čili to souvisí i s tím antirasistickým hnutím, které tam bylo velice silné v 60. letech. A začal se tam prosazovat ten multikulturalismus, boj za práva homosexuálů, menšin a tak dále. Vzniklo hnutí hippies, život vlastně v komunách hippies, moderní hudba, rock and roll, Beatles a tak dále. Všecko, vlastně všecko tohle dalo vzniknout novému paradigmatu, protože ta frankfurtská škola měla za cíl obsadit vysoké školy a obsadit média jako hlavní mechanismy nebo hlavní nástroje sociální kontroly. Oni se ani tak nezaměřovali na armádu nebo policii, protože když převezmete, řekněme, moc v armádě nebo v policii, uděláte převrat, že jo, tak pořád máte proti sobě většinu obyvatelstva a ten převrat nebo tu moc, nově dobytou moc můžete udržovat jenom silou a dříve či později o ní přijdete. Ale jestliže vy změníte celou společnost vlastně od základu, tak je to spolehlivá a těžko zvratitelná změna, která samozřejmě jejíž provedení trvá velmi dlouho, ale za to je potom velmi spolehlivé a téměř nevratné. Čili oni právě vsadili na tuto kartu, proto to začalo na univerzitách, začali tam přicházet mladí profesoři, kteří experimentovali s drogami a tak dále. Souvisí to i s Freudovou psychoanalýzou, i vlastně Freudisté se na tom účastnili a takhle vlastně se začala měnit celá ta charakteristika společnosti. Dále k tomu přispěla mohutně válka ve Vietnamu, která se stala jakýmsi takovým morálním mementem nebo prostředkem morálního nátlaku na střední vrstvy nebo na ty dosud neangažované občany, kterou oni použili právě jako, aby ukázali, jak ta západní imperialistická společnost je špatná.
Ano, to že válčí. Přišel John Lennon, give peace some chance a tak dál.
Je naprosto přesně, čili Beatles a jiné rockové skupiny, Rolling Stones a tak dále, se v tom velmi, velmi silně angažovali. Toto hnutí mělo jednak teda svoje křídlo, které prosazovalo mírovou cestu, jednak se z tohoto, řekněme, ideologického podhoubí vyrostly i skupiny, které tvrdily, že mírová cesta nikam nevede, že je třeba bojová cesta, to byly takové ty různé revoluční skupiny, teroristické skupiny, frakce Rudé armády, že jo, a další takovéto skupiny. A došlo ke změně celé atmosféry ve společnosti. A frankfurtská škola vyvinula přímo pro tyhle účely takzvanou kritickou teorii. Zejména teda Herbert Marcuse se na ní velice, velice podílel na tom vývinu a v podstatě to spočívalo v tom, že se mělo kritizovat vše, co souvisí s bílou západní křesťanskou civilizací, která podle učení této školy je odpovědná za všechno zlo na světě. Čili kritizovat. No a vymysleli taky pojem represivní tolerance, to znamená, že tolerovat se měli veškeré, všechny možné názory, kromě názoru právě konzervativně křesťanského, který se měl stát samozřejmě terčem odsouzení, terčem posměchu a případně možná i terčem kriminalizace a tak dále. To je vlastně to gro té ideologie, taky s tím velice těsně souvisí hnutí za ekologii, zelená ideologie, která rovněž zapadala do tady toho schématu. Theodor Adorno, jeden z protagonistů frankfurtské školy s kolektivem mnoha spolupracovníků, napsali velmi tlustou knihu s názvem Autoritativní osobnost, v níž rozebírají vztahy v tradiční rodině a mimo jiné samozřejmě, a tvrdí, že tam, kde rodina je soudržná, kde je pevná, kde je těsná, že se jedná o nezdravý stav, že se jedná o podhoubí fašismu, naopak revolta proti stávající rodině, že je v pořádku, že je projevem nezávislého myšlení.
To je šíleně, už bych řekl, skoro perverzní teorie, jo, protože jak může fungující rodina ohrožovat. Ono dnes, kdy se snaží demontovat ty základní pilíře, o kterých jste referoval v předchozím vstupu, tak to je přesně ono, kdy ta rodina bývá velkým trnem v oku a proto se snaží podchytit už v tom formativním věku děti, aby byly v různých školkách nebo nějakých institucionalizovaných zřízeních státem, hlavně aby podchytili tu jejich výchovu a nebyly ovlivněny, protože dítě je nejvíce ovlivněno v tom formativním věku, řekněme do 6 let, ano, tou rodinou, tím vnitřním a vnějším kruhem, jak je referoval Jung a další. To znamená, že ta rodina je velkým trnem v oku dnešním elitám, není to pravda?
Je to přesně tak, ano. Rodina je velkým trnem v oku dnešním elitám a na západě to vidíme, že vlastně dochází k odebírání dětí z funkčních rodin kvůli často malicherným důvodům, někdy bych spíš chtěl říct až záminkám. Nejdále v tom došli v Norsku. Barnevernet, jako všichni známe určitě to, jak Barnevernet odebírá děti ve velkém z rodin. Známe případ paní Michalákové, známe další podobné případy, jsou to děti z českých rodin, z polských, z ruských, litevských a tak dále. A jsou to děti i z norských rodin samozřejmě, ale těch je méně, protože Barnevernet se soustředuje zejména na východoevropské země, na rodiny z východoevropských zemí, ale problémy už měly i třeba rodiny z Indie, rodiny z USA. Vlastně tento úřad stojí mimo pravomoc soudů, mimo pravomoc policie, takže když se objeví nějaké podezření na týrání nebo zneužívání dítěte, prověřuje to samozřejmě policie, dostanou to na stůl soudci a tak dále. A i když třeba smetou to podezření se stolu, když si ho prohlásí za neplatné, tak Barnevernet má rozhodovací pravomoc sám o sobě a může to dítě odebrat. Takže například proti případu paní Michalákové se neprokázalo žádné pochybení soudní cestou, přesto své syny dosud nezískala zpátky. A není to jenom v tato juvenilní justice, se tomu říká, není to jenom v Norsku, tam teda došli nejdál, ale není to jenom v Norsku, je to i ve Velké Británii, je to i ve Švédsku. Vůbec bych řekl, že s těmi sociálními experimenty došli nejdále ve Skandinávii.
A abychom tedy udrželi určitou kompaktnost toho rozhovoru, tak se vrátíme tedy zpět k frankfurtské škole. Toto jsou, řekněme, následky těchto všech atributů, které se projeví pořád hlouběji a hlouběji v naší civilizaci. Takže taková ta frankfurtská škola funguje fakticky s největší měrou od, řekněme, těch 50. let v Evropě, myslím, s celou tu levicovou filozofií, řekněme, Sartra, frankfurtské školy, kde jsou vlastně ty kořeny této sebedestruktivní interpretace myšlenkových platform a rétoriky.
Je to přesně tak a jak ta mládež 60. let začala dospívat do věku, kdy se ujímá vedoucích pozic ve společnosti, tak samozřejmě ty myšlenky začala implantovat potom již z pozice moci, z pozice vlastně formální autority, a začalo být stále těžší pro nositele názorů, které nejsou kompatibilní s myšlenkami této frankfurtské školy, aby se prosadili, protože tito myslitelé frankfurtské nebo ideologové frankfurtské školy si tím dlouhým pochodem institucemi pojistili a zajistili mocenské pozice.
Když se přesuneme do dnešní doby, a jak to chodí v našich univerzitách? Má vůbec člověk na západní univerzitě možnost prezentace vlastních názorů, aniž by nemusel hlásat onu, řekněme, neomarxistickou indoktrinaci frankfurtské školy? A nejen na západních, ale řekněme i na těch českých univerzitách. Jak to tady chodí vůbec s tou svobodou slova akademickou na akademické půdě, řekněme?
No, samozřejmě záleží na tom, jak která vysoká škola, a já neznám přesně situaci na vysokých školách v České republice, na škole od školy, a neznám ani, a tím pádem samozřejmě
myslím,
neznám
samozřejmě
ani.
Samozřejmě všeobecně ty informace se k vám donesly třeba a tak dále, jako samozřejmě ne konkrétně.
Všeobecně můžu říct to, že kdo by tyto názory nekonformní s těmi, řekněme, jak bych to řekl, levicově liberálními nebo neomarxistickými názory, kdo by s nimi dlouhodobě nebyl konformní, tak by se zřejmě na žádné vysoké škole dlouho neudržel. Samozřejmě nejvíce na humanitních fakultách, na technických to bude zřejmě o něco volnější nebo o něco příznivější, ale ani tam to nebude tak, že by mohl někdo v rámci výuky společenských věd hlásat dlouhodobě totálně nekonformní názory. Jsou desítky různých způsobů, jak prostě nepohodlného učitele z té školy dostat, že jo? Neprodloužíte mu kontrakt, že jo? Nebo najdete v jeho práci různá formální pochybení a ukončíte s ním kontrakt, že jo? Nikdo vám neřekne, že to je proto, že hlásáte nesprávné názory. No ale ty možnosti jsou, že jo? Jak toho člověka vyštípat ven. Ale jak říkám, zejména na humanitních vysokých školách, kde tyto neomarxisté drží velice silné pozice.
Máme v sobě vůbec tu sílu a vůli odolávat ve světle uprchlické krize, teď myslím, protože tuto krizi můžeme vnímat buď negativně, jako faktor, který odkrývá až na kost, že jsme vůli k zachování naší civilizace ztratili, a nebo naopak pozitivně, že je to jakási katarze, spouštěč nebo záchranná brzda, která v nás tuto zasutou lásku k nám samým probudila.
Já pevně doufám, že se jedná o ten druhý případ, že to je skutečně takový ten spouštěč. V podstatě se dá říct, že evropské obyvatelstvo, západu evropské obyvatelstvo, protože východu evropské obyvatelstvo tím není zasaženo, nebo ne do té míry jako západu evropské, ale západu evropské obyvatelstvo žilo právě v zakletí jakýchsi pocitů viny a studu, o kterých jste se zmínil na začátku pořadu, a v podstatě mělo neustále pocit, že musí něco kompenzovat, že musí něco vracet, že něco dluží. Těmto lidem, ať to byly války, první, druhá světová válka, ať to byl koloniální systém, prostě nebo pořád se v nich pěstoval pocit studu za to, že se Evropanům daří dobře, jiným se tak samozřejmě dobře nedaří. A když vlastně ve vás někdo pořád vzbuzuje pocity viny a studu, tak s váma velice snadno manipuluje, protože vy potom cítíte nutnost se podřídit, se přizpůsobit, nějakým způsobem tu svoji vinu odčinit. Musí prostě tohleto zakletí, to je takovéto psychologické zlé kouzlo té manipulace, se musí rozlomit. Ty okovy té manipulace se musí rozlomit a ten člověk se musí od těchto pocitů viny a studu osvobodit a říct dost, už toho bylo dost. Už jsem ukázal té dobré vůle dost. Jak říkám, na západě je to samozřejmě, je to složitější, ve východní Evropě je to vlastně takové ty pocity sebevědomí, nebo ne takové zmanipulovanosti vinou a studem, jsou ve východoevropanech, například my Češi. My nemáme důvod se za nic stydět, za nic omlouvat, my jsme nikdy kolonie neměli, války jsme nikdy nerozpoutávali. No a říkáme si, proč se nám pořád někdo snaží podsouvat pocity viny a studu? Za co bychom se měli stydět a proč bychom měli cítit pocity viny? Není důvod, že jo? Čili u nás to není tak, ano. Ani v Polsku, že jo? Ani v Maďarsku, ani na Slovensku, třeba v Rusku už vůbec ne, tam jsou velice sebevědomí. A takže ta východní Evropa by řekl, že se toho zakletí, toho kouzla, zlého kouzla, zbaví podstatně lépe než západní Evropa, kde, jak třeba vidíme na situaci v Německu, to začíná už být velice bolestivé, aby vůbec to obyvatelstvo prozřelo.
Ono je pravda, že Slované, jako etnikum, řekněme, tak jsou známí svou sveřepostí a řekněme vzdorovitostí i skrytou vzdorovitostí vůči vrchnosti. A víme, že K.H. Frank třeba při svých korespondencích s Hitlerem tak upozorňoval, myslím, že to byl K.H. Frank, nevím, jestli nějaký jiný nacista, že Češi jsou velmi dobří pracanti, že nebudou škodit, ale že jsou ohební jako proutek, že se zdají být skloněni, ale v ten nejnepříhodnější okamžik oni se narovnají a spáchají nějaký vlastně vzdorovitý čin vůči vrchnosti. A tady to byl atentát na Heydricha, byť můžeme spekulovat, že o to je Silverby, jestli to bylo způsobené vlastně Benešem, který byl v exilu v Velké Británii a parašutisté byl vlastně z Velké Británie, to znamená, že to nikdo nebyl ze středu jakoby našeho národa, přímo jakoby v České republice, v protektorátu Čechy a Morava tehdy. Ale řekněme, Slované jsou prý známí tím, že jsou velmi skeptičtí vůči jakékoliv formě vládnutí. I když samozřejmě můžeme spekulovat, v Rusku byl Lenin, který byl samozřejmě také financován západními mocnostmi k rozložení té pravoslavné historie v Rusku a v carském Rusku ještě tehdy. Ale potom přišel Stalin, víme všichni, jak to dopadlo a tak dále, ale pořád ti lidé jsou nějak vnitřně zdorovití. Není to právě, že tím, že ti Slované, my jako Slované, máme ten potenciál opravdu nepodvolit se?
Je to tak, určitě ten potenciál máme. Krásně to vidíme třeba, krásně jsme to viděli na prezidentské volbě v roce 2013, kdy média jednohlasně podporovala Karla Schwarzenberga na funkci prezidenta. A to byla velice masivní kampaň na jeho podporu. A Karel Schwarzenberg nevyhrál, že ho vyhrál Miloš Zeman, kterého si národ zvolil jako národního prezidenta proti, řekněme, nadnárodnímu představiteli těch nadnárodních kruhů Karlu Schwarzenbergovi. A vlastně se jedná o Jednalo se o, já jsem to pochopil, jako, že nám ty mezinárodní kruhy doporučují, ta Evropa, že jo, a prostě vůbec ta nadnárodní elita, nám prostřednictvím té masivní mediální kampaně doporučuje, koho máme volit. A my jsme právě ukázali, že na takovou tu manipulaci neslyšíme, že nefunguje. A je to pořád ten a ten týž konflikt mezi vlastně českým národem a těmi nadnárodními elitami, který běží už stovky let, to už bylo husitské hnutí, to prostě to bylo národní obrození, to byl odboj za druhé světové války, to běží stovky let a pořád se tyto kruhy nepoučily a pořád to zkouší znova a znova stejným způsobem. A znova my projevíme, že to nefunguje. A když jste zmínil to Rusko, že jo, tak tam vlastně taky, podívejte se, tam byl pokus pomocí komunismu rozložit ten pravoslavný národ, který vlastně podporoval cara, podporoval pravoslavnou církev, vlastně byl velmi věřící a pravoslavná církev tam byla vždy jakoby v souladu s tím státem, taky podporovala ten stát. No a oni se pokusili to pomocí bolševismu rozložit, no a přišel Stalin a když přišla druhá světová válka, velká vlastenecká válka, napadení Sovětského svazu, tak si Stalin uvědomil, že nemůže prostě pořád hrát na tu notu proletářské revoluce, že musí začít hrát na tu notu vlastenectví a vlastně se v podstatě chopil té lásky Rusů k vlasti, matičce Rusy, a postavil se do jejího čela a existující centralizovaný systém sovětský převzal jako vlastně existují jako velice vhodný nástroj centralizované vlády k posílení Ruska jako takového.
Uhum. On totiž někde může nabídnout a samozřejmě seriózně a korektně a pravdivě, že Stalin byl masový vrah, což bez pochyby byl, ale je fakt, že když to vezmeme opravdu ad absurdum, tak se Stalinem vlastně západní mocnosti spolupracovali, kolaborovali nebo kooperovali, chceme-li, ať to byl Churchill z Velké Británie, ať to byl Roosevelt, později Truman ze Spojených států, takže do jaké míry my jako Západ se podívíme na vlastně vzestupu Stalina?
No tak to je samozřejmě těžko říct, já si myslím, že...
Protože my když mu na jednu stranu argumentujeme, že to byl masový vrah, dobrá, ale my jsme ho podporovali, jako my, jako odboj, protože my jsme patřili do Velké Británii, řekněme těmi lidmi, a to znamená, že jsme podporovali mocnost, která podporovala Stalina. Samozřejmě, že nám nic jiného nezbývalo proti ose zla, že jo, Itálie, Německo, Japonsko, ale prostě to tak bylo.
No tak jistě, bylo to tak, pochopitelně, jo, čili tenkrát nám hrozilo, ne, kdyby Hitler vyhrál válku, tak nám Čechům hrozilo nebezpečí totální anihilace, totálního zničení národa. Mm-hmm. Část národa by byla deportována, část národa by byla poněmčena, český národ by přestal existovat. Takže když vyhráli spojenci, Západ ve spojení se Stalinem, tak naše existence trvá dál.
Aha. Vrátíme se tady zpět k tomu základu našeho rozhovoru, k naší civilizaci. A jak je to s naší natalitou, která je nižší než mortalita? Totiž na jednom tichomořském ostrově žijí lumíci, kteří, když se přemnoží, tak se určitá skupina z té kolonie vyčlení, neví se samozřejmě podle jakého klíče, a všichni z této skupiny skočí do moře a spáchají takto sebevraždu. Nebo třeba různá poselství od protinožců, ve kterých se dozvíme o domorodých australských kmenech, které takzvaně získávají svolení z univerza a na základě kterého se přestanou rozmnožovat. Takže nemáme my takhle náhodou podobný příkaz univerza, abychom se nerozmnožovali. Co za to může sociální systém, globální zájem eugeniků a elit na snižování populace planety pro záchranu přírodních zdrojů, pro takzvanou zlatou miliardu, či dokonce půl miliardy vis georgijské kameny, nebo zpráva Global 2000, která byla odsouhlasena bývalým americkým prezidentem, dokonce Jamesem Earlem Carterem, a Edwinem Muskem, což byl sekretář USA v zastoupení americké vlády, nebo proč vymíráme vůbec jako civilizace naše? Nemáme už chuť a vůli k tomu přežít?
No tak my v podstatě, naše civilizace je do velké míry hedonistická. Chce si užívat, ženy chtějí pracovat, dělat kariéru, muži také chtějí dělat kariéru a jak si nám už nezbývá čas na to mít děti, starat se o děti, vychovávat je a velkou část zdrojů, financí, pohodlí dětem obětovat. Takže si myslím, že to je takový ten určitý hedonismus. No a pak se taky jedná o to, že naši předkové měli třeba 10 dětí, ale několik z nich zemřelo a těm dalším nemohli zajistit žádnou velkou budoucnost. Dneska, když má někdo dítě, tak samozřejmě chce mu dát to nejlepší a to stojí hodně peněz, to je velmi drahé, čili si nemůže dovolit těch dětí mnoho. No, takže ono se na tom bude podílet více faktorů. No jinak, co se týče zlaté miliardy a tak dále, no to by samozřejmě, kdyby mělo dojít podle tohoto schématu k nějaké redukci obyvatelstva, tak samozřejmě to by se netýkalo Evropy, to by se týkalo jiných oblastí, že? Kde dochází k velkému explozivnímu populačnímu růstu. Ale jinak já rozhodně nevidím úbytek populace jako nějakou tragédii, protože Čechy, proč je psáno, že bychom museli mít pořád 10 milionů obyvatel, když je po uhřických válkách nebo 30-leté válce klesl počet obyvatel českých zemí asi o třetinu a pak se zase ten počet zvýšil, čili i kdyby došlo k nějakému poklesu, řekněme na 9 milionů, 8 milionů, nikde není psáno, že se ten populační trend nemůže zase obrátit, čili já bych to neviděl jako nějaké vymírání, že se, jak jsou tady takové ty katastrofické scénáře, katastrofické prognózy, že se už překročila ta hranice, za níž je ještě možno se vrátit a teď, že už nezadržitelně vymřeme. No, není to prostě opodstatněné, ano? Ano, může dojít k tomu, že tady dojde k úbytku obyvatelstva, pak se trend otočí, obrátí a zase dojde k přírůstku. Nevidím v tom problém.
Ano. Já vám, pane Janošku, děkuji. My si dáme zatím písničku, po písničce budeme pokračovat. Dnešním hostem je inženýr Václav Janoušek, vysokoškolský učitel ekonomie a předseda Institutu mezikulturních studií. My si nyní dáme písničku, po písničce budeme v tomto tématu pokračovat. Vy posloucháte Svobodné rádio, od mikrofonu vás zdraví Vítek se studia Tapin rádio. Hezký večer. Od mikrofonu se hlásí Vítek ze Svobodného rádia, ze studia Tapin Radio. A opět se vám hlásíme v našem pořadu, jehož hostem je inženýr Václav Janoušek. Pane Janoušku, vítejte ještě jednou mezi námi.
Ještě jednou dobrý večer.
Dobrý večer. Tak a my budeme pokračovat. My jsme tady načnuli velmi zajímavé téma, co se týče jakési depopulace nebo vymírání populace planety nebo určitých etnik západní Evropy. Může to být třeba i ekonomické hledisko. Vy jste vysokoškolský učitel ekonomie, tak jak se na to díváte z tohoto pohledu, kdy je stále více robotizace a automatizace ve všech segmentech hospodářství, ale práce jakoby bylo stále více a více, čímž lidé nemají, zjednodušeně řečeno, čas na svou rodinu, sociální interakci s novými lidmi a tím i potenciálně najít si nového partnera, nebo je to prostě lenost spíš než nedostatek času?
Já si myslím, že ten nedostatek času tady hraje velkou roli, že skutečně lidi jsou velice pracovně přetížení a že současný systém majitelé firem a tak dále se snaží z těchto lidí dostat maximum výkonu za minimum nákladů. Samozřejmě, čili tito majitelé se chovají striktně ekonomicky, ale oni se chovají ekonomicky se zřetelem na okamžitý prospěch. A že to neprospěje dlouhodobě a v důsledku i těmto, jak bych to řekl, podnikatelům, kapitalistům, chcete-li, to už je až tak nezajímá. Takže lidé skutečně musí velice těžce pracovat, aby přežili, aby měli peníze na splácení dluhu, na splácení hypoték a tak podobně. A skutečně už jsou potom doslova vyždímání, takže už jim potom nezbývá mnoho času a vlastně ani peněz, ani síly, ani chuti na, řekněme, zábavu nebo na odpočinkové aktivity, které jsou samozřejmě nezbytným předpokladem pro zdravý život, pro kvalitní život.
Totiž je znám případ, kdy Baťa ve Zlíně dokonce podporoval lidi a zakazoval jim přímo, aby měli druhé zaměstnání a spíše nabádal, aby si zašli do kina za zábavou, právě proto, aby mohli být spokojení a mohli odvádět lepší výkon práce. To znamená, ty dnešní, řekněme rychlo kvašení podnikatelé v České republice, myslíte, že to je záležitost generací, protože to též se děje i na západě a hlavně ve Spojených státech amerických, kde je ten akcent na opravdu flexibilní výkonnost, operativní výkonnost a maximálně dlouhodobou výkonnost a velmi velký, velmi vysoký. A myslíte, že to bude mít spíš tendenci se normalizovat u nás v rámci nové generace podnikatelů, anebo spíš budou ty podmínky a nároky stupňovat?
Ono samozřejmě záleží na tom, jak se bude vyvíjet celá společnost. Takže tady nemůžeme modelovat prognózu jenom vlastně z jednoho faktoru, ale budeme muset, tvorba těchto prognóz a scénářů musí vycházet z celé řady faktorů. A já teď v tuhle chvíli, protože žádnou takovou relevantní analýzu nemám před sebou, tak nedokážu odhadnout, jak se budou věci dále vyvíjet. Pochopitelně bylo by dobré, kdyby se vyvíjeli tím směrem k té, jak vy říkáte, normalizaci, že by lidé měli možnost žít normálním životem, zajít si do kina, zajít si na výlet a tak dále, že jo. Ale je taky možné, že ten tlak na tu výkonnost se bude neustále stupňovat. Může tady působit mnoho faktorů, může tady působit faktor černé labutě, to znamená černá labutě neočekávaná, vlastně neočekávaný vstup, nějaké nepravděpodobné náhodné události, která rozvrátí zcela všechny prognózy. Může to být černá labuť negativní, může to být i černá labuť pozitivní samozřejmě. Takže cokoliv je možné.
Když si vezmeme vlastně ekonomické prognózy a všelijak, máme dva ekonomy. Jeden ekonom tvrdí, že křivka nezaměstnanosti půjde dolů, to znamená zaměstnanost bude stoupat, vlastně bude lepší, řekněme, pracovní uplatnění i v regionech, ve kterých je to velmi ošemetná záležitost, severní Čechy, severní Morava a tak dále. A vlastně budeme se mít pořád lépe a lépe, protože pan slohutný Andrej Babiš nám zavádí systém elektronické evidence tržeb. To znamená, že naše republika roste. Máme tady i různé makroekonomické ukazatele, HDP, které samozřejmě stoupá, hrubý domácí produkt a tak podobně. A druhý ekonom bude tvrdit přesný opak. A samozřejmě oba to budou mít podloženy daty, tvrdými daty, informacemi, analýzami, jak jste říkal. A laik, který to uvidí v televizi, komu má věřit? Potom tomu ekonomu pozitivnímu anebo negativnímu? A podle čeho vůbec? Protože já se snažím dopídit toho, jaké opodstatnění má ekonomika v jako utváření toho směrování států a řekněme i naší civilizace ve směru k expanzi, protože pořád tady máme určitě faktory, které se musí zvyšovat, ale člověk, který tomu zas tak až úplně nerozumí, si říká, proč, kam až chceme dojít. Jestli bude 2% HDP výš, tak je to super, nebo 4, nebo 5. A vlastně, co mě to přinese, to stoupání, vlastně já to na svém platu přece nevidím hned tak jednorázově.
Samozřejmě, HDP je jenom velice hrubý ukazatel, který s reálnou životní úrovní, reálnou kvalitou života nemá až tak mnoho společného. Abychom dokázali skutečně tvořit nějaké dobré, kvalitní, relevantní prognózy, tak musíme vycházet z, jak už jsem vám říkal, z mnoha faktorů. A musíme jít poměrně hodně dlouho do historie zpátky a musíme vlastně se dívat na to, jaké byly trendy vývoje v minulosti, co všecko může mít vliv na danou trajektorii vývoje. A bohužel teda ekonomové si myslím, že dělají jednu chybu, že mají nějaký trend a proloží ho lineární funkcí a extrapolují a dojdeme vlastně k zářným zítřkům. No to trošku přeháně, pochopitelně, ale mají takový ten trošku zjednodušující pohled na věc. Čili my musíme uvažovat obrovský moc faktorů, čili samozřejmě ekonomická data. My musíme uvažovat data demografická, my musíme uvažovat data kulturní, my musíme uvažovat prostě skutečně ty prognózy se musí dělat na dlouhou dobu dopředu, to jsou ty megatrendy. Nemůžeme, protože nežijeme ve vzduchoprázdnu, uvažovat jenom nás Čechy, ale musíme nás zasadit do širšího vývoje světa, Evropy a tak dále a tak dále, čili skutečně dělat, vyštípnout několik ekonomických čísel z několika posledních let, udělat z nich nějaký trend, je naprosto mimo mísu. To prostě nejde. Jo? To prostě nejde a bohužel na tom právě ty prognózy častokrát těžce ztroskotávají, protože právě začnou působit ty další a další faktory. To je obrovsky zajímavá záležitost, obrovsky složitá záležitost. Víte, ono to je něco podobného jako předpovídání počasí, protože předpovědi počasí taky vychází z určitých modelů a ty modely závisí na vstupních datech. A když ta vstupní data vezmete třeba z dat o den dříve nebo o den později, tak už se vám posune někam celý model. A s ekonomií to je to samé. A já mám velkou obavu, že právě ekonomie má tendenci používat jenom ta tvrdá data, jenom ta čísla, teď z nich sestavit nějaké modely matematické a že už vůbec nezahrnuje ty daleko širší souvislosti, historické souvislosti, psychologické souvislosti, kulturní souvislosti a tak dále a tak dále. Prostě celé ty megatrendy vývoje již neuvažuje. Vzpomeňte si třeba jenom, jaké optimistické očekávání bylo po roce 1990, že tady to se zprivatizuje a tamhle to se zprivatizuje a všecko pofrčí jako na drátkách a právníky do toho netahejme, tě musíme utéct si, protože ti by nás jenom všichni paragrafy brzdili, že jo, čili tady je třeba udělat ekonomický rozvoj. No a teď se prostě ukázalo, že to prostě vůbec nefungovalo. Já nevím, jestli vy jste četli, nebo jestli naši posluchači četli Jurský park, tam je to přeci krásně vidět, že se udělá nějaká prognóza, tam vlastně ten román byl o tom, že se z úlomků kostí pravěkých dinosaurů vlastně pomocí genetického inženýrství tito dinosauři zrekonstruovali a předpokládalo se, že budou sloužit jako jakýsi živá zoologická zahrada vlastně jurského období. Aha. A celý tento plán, a že prostě se to takhle ošetří, takhle to bude fungovat a podle těchto vzorců, a ono se to potom úplně vymklo z ruky a ono se opravdu podařilo ty dinosaury oživit, ale ona se z nich stala strašlivá vraždící monstra, která se úplně vymkla z ruky. A tak je to přesně i tady s těmi plány a sociálně inženýrskými experimenty, že se prostě použije velice zjednodušující model, který se začne odchylovat od své ta reálná trajektorie se od té předpokládané, prognozované začne odchylovat okamžitě po zahájení tohoto experimentu, protože v realitě působí stovky a tisíce faktorů, které v tom modelu nejsou zohledněny.
Uh-huh. A když si vezmeme střednědobé a dlouhodobé prognózy, viděli jsme to na tvrdé pravicové vládě, která byla od roku 2007 do 2013, tuším, když byly předčasné volby, uh-huh. A byl schozen Nečas v rámci kauzy Nečas Naďová, tak tady se právě dělaly středně a dlouhodobé prognózy, které korelují s tím faktorem, kdy my jako civilizace budeme vymírat, naše demografická křivka bude klesat a to znamená, že to musí být vykompenzováno 56 miliony uprchlíky ze Středomoří, kteří k nám musí být, řekněme, dovezeny, aby vydělávali na důchody v rámci teda průběžného pilíře starší generaci, která do toho důchodu bude vstupovat. A teď, jak se stavíte k těm ekonomům, kteří mají dokonce tu odvahu předpovídat něco 30-40 let dopředu, protože právě to bylo u těch ekonomů, kteří předpovídali v tomto období, že právě proto musí být zaveden druhý pilíř při pojištění soukromého, musí být odkloněna část finančních prostředků alokovaných pro sociální fond, řekněme, nebo sociální pojištění státní z toho prvního pilíře do pilíře druhého. A předpovídali právě a podmiňovali to těmi faktory vymírání naší populace, že jo, jeden člověk bude na tři důchodce a takovéhle různé prognózy, které modelovali až na 30-40 let dopředu. Jak se k tomu stavíte? Je to vůbec jako reálné tohle předpovědět i na základě, řekněme, mnoha faktorů dnes, nebo to je úplně zcestné něco takového předpovědět? Takhle dlouho dopředu.
Samozřejmě, že tyto prognózy by se dělat měly. Ale musí se zaprvé počítat s tím, že ta realita nevyjde přesně podle té prognózy. Ono bude stačit jenom, když vyjde ten celkový trend. A taková prognóza se samozřejmě udělat dá. předpovědě ten celkový trend. Ale to, jak jste říkal, že dělali prognózy, že musí přijít 56 milionů, vlastně 56 milionů neevropských imigrantů do Evropy, aby nahradili stárnoucí populaci, to je právě špatný výchozí předpoklad. Ano, ty výchozí předpoklady musí být dobré, aby byla dobrá prognóza. A tady to je špatný výchozí předpoklad, protože podívejte se na země, kde je vysoký počet těchto neevropských imigrantů, ať je to Skandinávie, ať je to Německo, ať je to Velká Británie, nebo Belgie, že jo, kolik jich tam skutečně pracuje, nemám přesná čísla, ale bude to něco okolo 10%, myslím, většina jich závisí na sociálních dávkách a druhá a třetí generace těchto imigrantů se radikalizuje proti té původní společnosti, proti tomu Německu, že jo, proti Velké Británii, Francii, Skandinávii a tak dále. Čili vznikají tam ghetta a rozhodně se nedá předpokládat, že by tito lidé pracovali a vydělávali na důchody. To je, myslím si, že je podstatně lepší, když i kdyby muselo dojít k redukci sociálního systému, tak kdyby k ní došlo. Teď nakonec před já nevím, nějakými 70, 80, 100 nebo 200 lety ten sociální systém také nebyl. O důchodce se staraly jejich rodiny a společnost fungovala, čili celý ten přebujelý sociální systém, kdyby bylo třeba zredukovat, tak si myslím, že by to nebyla žádná tragédie. Navíc i za socialismu, který vlastně máme před sebou jako velmi sociální systém, takovéto sociální benefity nebyly za socialismu. Každý, kdo byl práceschopný, tak nikdo nedostal podporu nezaměstnanosti nebo sociální dávky. Stát mu nabídl práci. Nemáte práci, dobře, tady máte práci a vydělejte si. Čili stát každému zajistil práci, bylo právo na práci, ale nebyla žádná podpora v nezaměstnanosti, žádné sociální dávky. Když někdo nemohl pracovat, dostal invalidní důchod. A potom dostal normálně řádný starobní důchod. To všecko ano. Ale že by byl tak rozbujelý sociální systém, že by stačilo žít ze sociální dávek, jak to vidíme na západě, to prostě neexistovalo.
Takže myslíte si, že přebujelý sociální systém vede k tomu, že nastávají nesoudržnosti a nesoulady mezi generacemi, odcizení a mladé generace vůči starší právě protože spolu nedrží, ale zase na druhou stranu, když si musí brát hypotéky, půjčky na všechno, tak ten systém je k tomu tlačí, aby vlastně už jim nezbývaly žádné finanční prostředky, kterými by eventuálně mohly vypomoct právě svým rodičům anebo prarodičům. Tak jako jo, teď máme ještě třeba v nějakých zemích je placené terciální vzdělání, vysoké školy, vysokoškolské studium, to znamená, že i člověk se zadluží jenom tím, že chodí na vysokou školu, potom hypotéky na byt, popřípadě na auto, jo, a tak dále, to znamená, ti lidé ani nemají jak, i kdyby nakrásně chtěli, tak nemají jak pomoct.
To je pravda a obávám se, že bude muset dojít k nějaké změně, nějaké katarzi, ale že ta změna rozhodně, že to nepůjde udělat s pomocí imigrantů, protože to je slepá ulička, tudy cesta nevede, to je jenom rozšiřování problémů, čili tady bude muset dojít k celé přeměně, bude muset dojít ke katarzi, ke změně, nevylučuji i, že to bude spojeno s velkými sociálními otřesy, které můžou být pro některé lidi i velmi bolestivé, ale asi obávám se, že nás nic jiného nečeká.
A myslíte, že než sociální otřesy by nebylo lépe vytvořit jakési prorodinné systémy, prorodinné, řekněme, zákony, které by podporovaly viz Orbán v Maďarsku, který sice jeví veškeré symptomy, řekněme, autority vůdce, ale který naopak teď ustanovil zákon, ve kterém se má podporovat druhé a třetí dítě snad, nevím teďka ten převod, ale 10 miliony forinty, což je nějakých 30 tisíc euro a každé druhé a další dítě. A nebo, že ve obci, kde bude více než 5 rodin, které budou požadovat mateřskou školku, tak ta obec tu školku musí zřídit. A další věci, to znamená podpora tvrdé prorodinné politiky, řekněme, že by to nebyl jakýsi výstup z toho kolotoče, kdy máme před sebou perspektivu právě klesající demografické křivky, než nějaké sociální otřesy.
Já s vámi naprosto souhlasím, ale obávám se, že právě takováto prorodinná politika, co dělá Viktor Orbán, bude výsledkem právě těch sociálních otřesů. Mám velkou obavu, že ten nadnárodní kapitál, který vlastně jehož cílem je co nejrychleji vlastně vysát z lidí peníze a co nejrychleji naakumulovat bohatství a ještě více bohatství, že nepřistoupí hromadně na takovou politiku, jako dělá třeba Viktor Orbán, že to bude právě výsledkem nějakých nezvládnutých sociálních, ekonomických kolapsů. A pak teprve se začne budovat společnost založená na těchto principech, které samozřejmě jsou lepší. Ale teď si nedovedu představit, že by někdo z těch opravdu bohatých elit se rozhodl omezit akumulaci svého bohatství dobrovolně. Nevím, oni sice dávají na charitu a hodně, určité procento svých příjmů, v absolutní hodnotě to je hodně peněz, procentuálně to není tolik, ale to je pořád jenom charita, že jo? To je pořád, to není systémová změna. To bude, jako bude třeba, aby došlo k celé systémové změně. Já, abych tak řekl, jsou mi v tomto směru velice blízké myšlenky profesora Jana Kellera, který popisuje stav ve společnosti, kdy vlastně mizí střední třída a je jenom ta úzká elita, pak je to jsou ty nejbohatší vlastníci, o kterých ani nevíme, pak je ta pomocná elita, to jsou ti, co vidíme, ti boháči, co vidíme, manažeři a předsedové představenstv a tak dále, generální ředitelé velkých společností, kteří mají obrovské platy, ale už to jsou zaměstnanci, už jsou v něčích službách. A pak, že zmizela ta střední třída, která dříve zajišťovala sociální jistotu, tomu, že někdo byl jejím příslušníkem, a všechno ostatní, že už je jenom ta nízká třída, ve které každý bojuje o přežití každého dalšího dne. Takže my třeba, je tady třeba teorie prekariátu vlastně, ano, to jsou třeba lidé, kteří žijí ze dne na den. Nebo dokonce tady je pojem proficia. To jsou profesionálové, velmi dobří profesionálové, kteří, aby se uživili, musí dělat soukromníky, musí dělat OSVČ třeba a jsou závislí na svých zakázkách. Když ty zakázky nemají, tak jsou na tom, takže okamžitě spadnou mezi ten prekariát. Čili to je ta teorie sedmi tříd, nová teorie sedmi společenství tří, teď si nespomenu na jejího autora. Ale profesor Keller vlastně píše ve své knize Tři sociální světy o něčem velmi, velmi podobném. Takže člověk, i když je velice dobrý profesionál, tak nemá jistotu. Nemáte jistotu jako soukromník, protože jste závislí na zakázkách a když zakázky máte, tak je dobře a když potom nejsou, tak je špatně. Když jste zaměstnanec, tak nemáte jistotu, jaká byla dřív, protože dneska se pracovní místa velmi rychle vytvářejí, velmi rychle ruší, ruší se celé firmy, ruší se celá oddělení, prostě nemáte jistotu, nevíte dne ani hodiny. A to bude muset, tento systém si myslím, že je velmi nezdravý a nepovede k ničemu dobrému.
Ano. A není právě ta kumulace toho majetku znakem jakési fašizace společnosti, kdy ústřední charakteristika fašizace je určitá privatizace všeho. Ano. Jádrem fašismu je myšlenka, že existuje elita, která věci řídí a ostatní existují jen proto, aby elitě sloužili. A kdo je oficiální elita? Skupina těch, které dosazuje mocenská elita, což jsou vlastníci téměř všeho cenného. Takže fašismus je vláda národních nebo spíš nadnárodních korporací, soukromé vlastnění toho, co bylo dříve veřejným majetkem. To znamená školy, nemocnice, silnice, půda, přírodní zdroje, voda, plyn, elektřina a tak dál. Krásně je to vidět třeba i na médiích, byli to Berlusconi, že jo, a po něm Babiš tady u nás, skupující veškerá média, a vlastně začal s tím Mussolini v Itálii, to byla vlastně ta první vlna fašizace. To znamená, když teda se oprostíme od těch pejorativních konotací toho termínu nebo fašizace, to za sebou všechno nese, jako nacismus a fašismus, ale když se soustředíme pouze na to slovo fašizace, není tohle všechno fašizace té euroamerické civilizace, řekněme?
Já si myslím, že určitě ano. Taková plíživá fašizace nebo ekonomická fašizace. No, že to nemá prostě ten charakter, jako to mělo třeba charakter za Mussoliniho a za Hitlera, že jo, černé košile nebo uniformy, že jo, a tak dále. Že to má ten charakter toho, že ten obchod a ta vlastně ty korporace jsou stále mocnější a stále vlastně ta elita v těch svých rukách kumuluje čím dál tím více moci ekonomické a tím pádem i politické potom.
Uhum. A když se potom ještě teda vrátíme k těm třídám, protože to s tou fašizací a určitou aristokracií, vládnoucí, mocenskou strukturou souvisí, a rozdělíme třídy teda na tu vrchní a na tu pomocnou a potom na tu spodní, a s absencí střední třídy, pardon. Potom to posuneme třeba i k uprchlíkům, kteří vlastně jsou generačně už asi ve třetí nebo čtvrté generaci ve Francii, protože Francie měla velký zájem v africkém Magrebu, že severní Afrika, Maroko, Alžír a tak podobně. Takže ti Marokánci už tam jsou ve třetí a čtvrté generaci. A jak ve Francii, tak i dokonce v Británii jsou paradoxně, protože byly výzkumy Exchange Policy, což je organizace, která dělala průzkum ve Velké Británii, kde dotazovala muslimy, zda za odpadnutí od islámu by mělo být potrestáno ukamenováním, a věková kategorie 45 let a výše, tak s tímto tvrzením souhlasilo pouze 19%. A věková kategorie 25 až 34 let s tímto tvrzením souhlasila 37%, to znamená o 18% výše.
Ano.
To znamená, že ta mladší generace se vůbec neintegruje, vůbec neasimiluje, ale naopak radikalizuje, extremizuje. Takže vytváří si, nebo se segreguje, řekněme, od majoritní populace, majoritní společnosti. Tak čím to podle vás může být způsobeno? Že vlastně je pořád stále větší a větší, odhlédneme-li i od Islámského státu, protože ten fenomén začal být vytvářen v roce 2013, ale tento průzkum byl v roku 2010 dokonce. To znamená, že tam ještě nebylo takové to volání sirén toho náboženského fundamentalismu, řekněme. To znamená, čím si myslíte, že to je způsobené? Že je to, a teď se vracím okruhem k té frankfurtské škole, není to způsobeno naší civilizací, která jim nedala pomocnou ruku v tom si je dostat na naší stranu, anebo je to vina prostě jejich naturelem, jejich agresivitou, jejich arogancí vůči ostatním náboženstvím.
Tady bude samozřejmě hrát roli více faktorů, že? Tady bude hrát roli takový ten určitý jakoby ten náboženský prvek. Tady bude hrát roli to, že oni se vlastně shromažďují v getech a jsou zde státy na Blízkém východě, že jo, bohaté ropné státy, Saudská Arábie, Emiráty a další, které mají zájem na tom, aby mládež, tu přistěhovaleckou nebo tu islámskou mládež v západních zemích udržovali na tom radikálním stupni, čili oni vyškolí imámy, pošlou imámy, že jo, a tak dále. A teď vlastně ty imámové kážou o tom, jak povinnosti každého muslima je šířit islám, a ti mladí lidé na to slyší, protože ti imámové jim vlastně říkají, vy jste nadřazení, vy jste vládci budoucí, vy když zemřete, tak přijdete rovnou do ráje. A na to samozřejmě oni slyší. A proto se radikalizují a proto nechtějí postupovat ten proces té pomalé a bolestivé socializace v té původní společnosti, která navíc je třeba ještě úplně nepřijme, že jo, a tak dále. Takže jak říkám, tady bude těch důvodů více, tady budou ty důvody náboženské, ty důvody toho původu jejich, tady budou důvody sociální, že budou prostě sociálně frustrovaní a tak dále. No, takže Takže taková směs všeho dohromady. No a potom samozřejmě oni taky vidí ten hedonismus, tu rozbředlost té západní civilizace a to v nich budí opovržení, to v nich budí touhu tuto civilizaci nahradit svojí.
Takže taková expanze, řekněme, jejich kultury, jejich myšlenek, jejich šária kodexu a tak dále. Tak, blížíme se k závěru našeho pořadu. Nakonec bych se vás zeptal, když si vezmeme hodnoty, jako je klid, pokoj, mír, bezpečí, což jsou elementární atributy pro život v relativním blahobytu a dostatku, proč se dobrovolně těchto hodnot vzdáváme ve jménu jakési multikulturní společnosti, kdy známe řadu studií a příkladů, že tato společnost nefunguje, ale naše elity se jí neustále a pořád sveřepě drží jako klíšťata?
No tak, jak vy říkáte to, že člověk žije v klidu, v bezpečí, v relativním blahobytu a tak dále, to jsou výhody, to jsou benefity, které je třeba si udržet. Které vám nikdo nedá zadarmo a nikdo neřekne, ty chceš mít klid, pokoj, mír, tak já ti ten pokoj dám. Jo. A to znamená, že vy musíte být schopen tyto výhody, tyto benefity ubránit, ano? Čili ubránit je silou. A abyste je ubránil silou, tak zaprvé potřebujete být odhodlaný k tomu je bránit, to znamená přijmout rizika, co ta obrana obnáší, to znamená riziko boje, riziko zranění, riziko smrti a tak dále. A také potom musíte mít dostatek sebevědomí k tomu, aby prostě jste si řekl, jdu bojovat za sebe. Za sebe, za svůj národ, svoji rodinu. A to je právě to, co se, bohužel, to je už inherentní naší křesťanské výchově, že prostě říct, že něco dělám pro sebe a že bojuju za sebe a že mě jde o mě, se bere jako sobecké, že člověk má myslet především na druhé, na sebe ne a tak dále. No a tohle všecko vlastně ta frankfurtská škola, tyto myšlenky nafoukla do obludné výše právě, takový ten pocit toho sebemrskačství, té viny, toho studu, vlastně takovou tu touhu bránit sebe a žít podle svého, prohlašuje za sobectví, že jo, sobectví, Angela Merkelová říká, že tito lidé jsou chladní, že jo, a prostě nesoucitní a tak dále. No a tyto elity prostě si vytvořili určitý model. Ať už to je ekonomický model, ať už to je sociální model, ať už to je cokoliv, jakýkoliv model, který si vysnili a chtějí, aby takhle fungoval. A myslí si, to je myšlení malého dítěte, když to takhle chci, tak to tak taky fungovat bude. A neuvědomují si, že to prostě vůbec tak fungovat nemusí.
To znamená, že ten americký, řekněme, melting pot, jak se tam říká, ten vroucí kotel těch mnoha kultur, které přichází do Spojených států, ať jsou to Hispánci, ať jsou to Černoši, ať je to bílá pracující třída, a ať jsou to potom Asiaté a další Evropané, Australané, Afričané, prostě kdokoliv, tak tam to nějakým způsobem funguje. I když samozřejmě jsou tam nepokoje, viz Ferguson a další americká města, ale tam to nějakým způsobem funguje.
No, já nevím, jestli to tam funguje, tam to nějakým způsobem může, takovýto melting pot může do určité míry fungovat, pokud těch ingrediencí, které do toho kotlíku přicházejí, není příliš mnoho. A pokud ten kotlík to stačí zpracovat. Takže i tam už začínají být velké problémy s vlastně imigrací Hispánců, a to ještě Hispánci jsou křesťané, že jo? Takže tam ten rozdíl těch kultur není tak obrovský, jako třeba v případě Evropy, kdy se přichází především muslimové.
Ano.
A čili s imigrací Hispánců, no s imigrací Číňanů nebo dalších východoazijců problémy nejsou, protože jejich hlavní devizou je obrovská ambicioznost a oni prostě přicházejí do určité společnosti proto, aby v ní uspěli. Ne proto, aby ji rozkládali nebo aby ji vysávali. Čili oni chtějí v rámci nastavených pravidel být úspěšní.
Ano, přesně na to jsem mířil a to jsem se snažil nějak nás k tomu navést ke konci pořadu, že nejsme vůbec žádní rasisté, ani xenofobové, ani nic takového, protože s kulturami, které lze naroubovat, které lze integrovat, asimilovat, nikdo problémy nemá. I v té Americe, vy Hispánci a tak podobně. Samozřejmě kriminální činnost se páchá ve všech kulturách, to teďka od toho odhlédněme, ale ty kultury, jako jsou Vietnamci u nás, měli jsme tu i před listopadem 1989 jsme tady měli i komunity z Afriky, Namíbie třeba, Windhoek, tam dodnes vzpomínají, když tady studovali, já jsem slyšel nějaký pořad, myslím, že v Českém rozhlase, kde je komunita, kde se schází a dokonce i mluví česky a vzpomínají před těma 30 lety, jak tady studovali.
Ano.
Jo? Takže prostě my jsme tady měli mnoho kultur, ale žádnou jsme problémy neměli, pokud se snažili zapojit do společnosti, integrovat se a být nějakou součástí, živou součástí té společnosti, nesegregovat se do nějakých no-go zón a podobně.
Ano, přesně tak. Vietnamci u nás, je jich poměrně hodně a problémy s nimi nejsou. Jejich první generace jsou obchodníci, provozují obchody, provozují večerky a tak dále, že jo. Provozují tržiště a vlastně velice tvrdě pracují, žijí ve velice nepohodlných podmínkách a jejich druhá generace už jsou Češi, kteří vypadají třeba trošku cizokrajně, ale jsou to Češi, mluví česky jako Češi, jako rodilí Češi, studují tady a díky té své ambicioznosti jsou nesmírně úspěšní, takže s nimi žádné problémy nejsou a rozhodně nechtějí naši kulturu nahradit tou svojí. Chtějí v rámci naší kultury maximálně uspět.
Uhum. Přesně tak. Tak, já si myslím, že tímto bychom mohli skončit. Já vám, pane inženýre Janoušku, děkuji, že jste si udělal čas na náš pořad.
A já děkuji za pozvání.
A věřím, že se v tomto rádiu setkáme ještě třeba někdy v budoucnu.
Já taky pevně doufám a budu rád přijmu vaše další pozvání.
Děkujeme. Tak, to by bylo všechno k dnešnímu pořadu. Děkujeme vám, vážení posluchači, za poslech. Hostem byl inženýr Václav Janoušek, vysokoškolský učitel ekonomie a předseda Institutu mezikulturních studií. Pane Janoušku, já vám ještě jednou děkuji za účast a mějte se hezky.
Já taky děkuji za vaše pozvání a za přínosný rozhovor. Taky. Mějte se taky hezky.
A vy, vážení posluchači, ještě neodcházejte od vašich počítačů nebo mobilních telefonů, jednoduše od vašich přijímačů, protože máme pro vás nachystané další rozhodně velmi poutavé a zajímavé pořady Svobodného rádia. Tedy zůstaňte s námi a přejeme vám krásný zbytek večera. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio.
Volný chci být, korám se nád, tam po stopách letících stát, chci k ním se dát, bez úzdy žít a v trávě spát a z říček pít. Moje dívka s vážnou tváří říkává, že hloupě sním, že jen blázen lásku září ke koním divokým. Volnost je dar, co Bůh jim dal, člověk jim i sobě vzal, je spoutá stáj a úspěch nás a z lovců žen jsou vězni krás. Moje dívka s vážnou tváří říkává, že hloupě sním, přesto tajně lásku zářím ke koním divokým. Volný chci být. We'll be right back.
tom informačním guláši máme docela binec, co? Půjdete s hlavním proudem nebo vybočíte z řady? Na jakou stranu se přidáte? Co třeba nalevo?
Svoji úlohu do posledního bodu splníme!
Nebo napravo? Nebo Eurolidé, kosmopolitní multikulturní zombie. S politicky korektním uvědoměním a genderově bezpohlavním myšlením. Co třeba zkusit být prostě Čechy, hrdými se vztyčenou hlavou a rovnou páteří. S vlastní historií, kulturou a tradicemi. Good job. Posloucháte Svobodné rády.
Vy nás všichni máte slovo. Máte slovo.
Vysílá Tapin Rádio. Tapin Rádio. Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo.
Vysílá Tapin Rádio. Tapin Rádio.
My heart is like the river. My heart is like these hills. They never change, I never change, and I never will. You called and I came running. You
cried and now I'm here. So hold this faith, accept our faith. These are little fears. We have enough to guide us. We have enough to last. We're not alone, we never were. You and I aren't lost. Oh, hold me very tightly. Hold me fast and strong. I am your love, won't stray from you. You and I belong. Like the river, my heart is like these hills. They never change, I never change, and I never will.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Vysílá Tapin rádio.
Večeraše, pešta, biti i tuče se vino piti. Daj vino, vino, daj čaše nalivaj. Večeraše, pešta, biti i tuče se vino piti. Neka lole na zdrave, šešir na krive. Vino, 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 daj s nama zapjevaj. Daj vino, vino, daj čaše nalivaj. Vino, 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 daj s nama zapjevaj. Daj vino, vino, daj čaše nalivaj. Kad utrnu lampe stare i obrazi kad zažare. Daj vino, vino, daj čaše nalivaj. Kad utrnu lampe stare i obrazi kad zažare. Neka loje na zdrave, šešir na krive. Vino, 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 daj s nama zapjevaj. Daj vino, vino, daj čaše nalivaj. Vino, 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 daj s nama zapjevaj. Daj vino, vino, daj čaše nalivaj. Okitimo tamburaše, nek sviraju pjesme naše. Daj vino, vino, daj čaše nalivaj. Okitimo tamburaše, nek sviraju pjesme naše. Neka lole na zdrave, šešir na krive. Vino, 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 daj s nama zapjevaj. Daj vino, vino, daj čaše nalivaj. Vino, 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 daj s nama zapjevaj. Daj vino, vino, daj čaše nalivaj. Daj vino, vino, daj čaše nalivaj.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Vysílá Tapin rádio. Tapin rádio.
Teda to je prch. Teda to je prch. Co to dělá, co to běží, nestačí mu dech. Je to k zbláznění a v zázemí žve trenér jako pes. Zase je to tyč, zase je to tyč. Jenom se to odrazilo a bylo to pryč. Šance spálí ten, co nesnaží se včera jako dnes. Chorál zní tu jako jeden hlas. Chorál zní tu jako jeden hlas. Je to v pytli, končí poločas. Je to v pytli, končí poločas. teda to je den, teda to je den. Kdo to tušil, kdo to věděl, že to projede? Jestli defenziva nevydrží, je to děs. Dejte go, nebo na mou duši zblázníme se z nudy, pusťte nás, my to zachráníme, jen to svěřte nám. Dejte go, nebo po trávníku začnem válet sudy, dejte nám jenom vteřinu a vyrazíme tam. Kdybychom to vedli my, tak to by bylo jiný kafe.
To si pište, dávno bychom vystřídali pomalek rychlikama žlutou kartu pro sudího.
Ať si radši zamete před vlastním prahem.
Je to stejně vůl.
Soupeř jede, táhněte to do náporu, netřištěte síly, jděte a ten novej to je taky dárek. Na minelu nemám nervy, prohráváme 0-1, srdce buší, zkolabuje hra i tělo mé.
Dneska je to tragédie, za 100 párí do golmana, to se nedá.
Soupeři jsou díry a já už jsem z toho udýchaná.
Po přestávce zase je to čtvrtá liha.
Dobra poku, trefil kapitán.
Dejte go, nebo na mou duši zblázníme se z nudy, pusťte nás, my to zachráníme, jen to svěřte nám. Dejte go, nebo po trávníku začnem válet sudy, dejte nám jenom vteřinu a vyrazíme tam.
Útočníky před bránou a bude čekat do jara, než někdo přidá centr.
Ruce naše vždycky dají obě rohlíkama.
Od půlící čáry někdo běží.
Pomatí vadílko hraje.
No a za chvíli je půl.
Když jsme za to zaplatili, chceme taky podívanou. Já si asi radši někam půjdu koupit párek. To je hrůza, je tu fronta na pipoky nasekanou. To je den, tak napravte si oši renomé. Dneska je to tragédie, za 100 párí do golmana, to se nedá.
Stopeři jsou díry a já už jsem z toho udýchaná.
To jsou taky po přestávce, zase je to čtvrtá liha.
Do praporku trefil kapitán.
Dejte go, nebo na mou duši zblázníme se z nudy, pusťte nás, my to zachráníme, jen to svěřte nám. Dejte go, nebo po trávníku začneme válet sudy, dejte nám jednou vteřinu a vyrazíme tam.
Je to gol, gol! To je hoši gól, banán jako víno, gól, gól, věděli jsme celou dobu gól, gól, říkali jsme dávno už gól, dáme to až a to bude gól, na vteřinu žádné pochybnosti, na vteřinu neměli jsme pochybnosti, na chvilku jsme nemávali, že vyhrajem, věděli jsme, říkali jsme, víme, my jsme nejlepší.
Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo. Máte slovo.
Vysílá Tapin rádio.
Tapin rádio.
S Bohem, galánečko, já už musím jít. S Bohem, galánečko, já už musím jít. Kyselé vínečko, kyselé vínečko, podala jsi mě k pítí. Kyselé vínečko, kyselé vínečko, podala jsi mě k pítí. S Bohem, galánečko, rozlučme se v pánu. S Bohem, galánečko, rozlučme se v pánu. Kyselé vínečko, kyselé vínečko, podala směr v pánu. Kyselé vínečko, kyselé vínečko, podala směr žbánu. Thank you.
kyselé, přece jsem zaopil. Ač bylo kyselé, přece jsem zaopil. Ještě včil se stydím, ještě včil se stydím, co jsem všecko to. Ještě včil se stydím, ještě včil se stydím, co jsem všecko tropil. Ale se nehněvám, že jsi mě ošidila. To ta moja žízeň, to ta moja žízeň, ta to zavinila.
Posloucháte Svobodné rády.
U nás všichni máte slovo.
Vysílá Tapin rádio.